Ministryně obrany Jana Černochová přednedávnem představila desatero pro obranu. To v souladu s programovým prohlášením vlády Petra Fialy odmítá budování společné evropské armády. Ambice EU na poli obrany nesmějí být konkurenční vůči Severoatlantické alianci, ale naopak musí být v souladu, stojí v prohlášení. Společnou unijní obranu ale chce posilovat Francie, aktuálně předsedající Evropské unii. 27 má pod francouzským vedením pracovat mimo jiné na posílení vlastní obranné soběstačnosti. Měly by takové snahy vést až k vytvoření společné evropské armády, nebo bychom se měli spíš soustředit na naši spolupráci v rámci Severoatlantické aliance. Neukazuje jednání okolo Ukrajiny, do nějž není významně zapojen evropský blok, že je nutné posílit roli EU. Pomohla by tomu společná evropská armáda, nebo ne?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Zdravím své dva hosty. Jsou jimi europoslanec ODS a bývalý ministr obrany a zahraničí Alexandr Vondra. Dobrý den.
Hezký dobrý den přeji.
A do Štrasburku zdravím také europoslance Pirátské strany Mikuláše Peksu. Dobrý den.
Dobré ráno vám i posluchačům.
Pánové, prosím, na úvod je otázka pro oba stejná. Měla by Evropská unie vybudovat vlastní společnou armádu, jak to vidí Alexandr Vondra?
No, myslím si, že by o ničem takovém neměla mluvit především, protože zatím ona nedělá nic proti tomu, aby budovala obranné kapacity, ale má tendenci o tom hovořit. A to je, myslím, úplně ten nejtragičtější koktejl, protože tam hrozí nebezpečí, že si Spojené státy řeknou, no tak oni mluví o společné obraně, oni mají, tak ať si to dělají sami. A myslím si, že v té konfrontaci s Ruskem nebo s Čínou prostě Evropská unie nemá šanci. Přeci základem je mít nějaké odstrašující prostředky, aby si ta druhá strana netroufala. A Evropská unie nejen, že ty odstrašující prostředky fakticky nemá, ale ani nedělá nic proti tomu, proto, aby jimi v budoucnosti disponovala. Čili buďme rádi, že máme NATO, nevytvářejme žádné konkurenční projekty vůči tomu, protože tam si fakt hrajeme s ohněm pak.
Jak to vidí Mikuláš Peksa, máme být rádi za NATO a nesnažit se o konkurenční projekty typu evropské armády?
No, mě pobavila ta myšlenka, že bychom neměli mluvit o tom, jakým způsobem se řeší naše obrana. Samozřejmě, že měli. V první řadě momentálně tu obranu Evropské unie řešíme pomocí instrumentu, který se jmenuje Společná obranná bezpečnostní politika, což je v podstatě z hlediska právního něco podobného jako Severoatlantická smlouva. To už tuhle tu chvíli máme. Zároveň v rámci toho, řekněme, našeho řešení obrany a bezpečnosti, my vykládáme poměrně velké peníze na zajišťování těch jednotlivých armád. Problém je v tom, že tím, jakým způsobem se to momentálně dělá, vynakládáme ty peníze strašlivě neefektivně. Tam odhadem třetina nebo možná i víc než třetina peněz, které my vydáváme na obranu, vyletí v oknem, protože my nejsme schopni si tu obranu dobře skoordinovat, dobře zabezpečit. Takže
bylo by to jinak se společnou evropskou armádou?
No, já si myslím, že podstatně efektivněji, protože pokud se snažíte vytvářet spojenecké uskupení, ve kterém prostě třeba 20 různých typů tanků nebo obrněných vozidel obecně, tak to pochopitelně nemůže být v žádném smyslu efektivní, protože když máte zajistit náhradní díly, když máte zajistit všechnu tu logistiku, která je s tím spojena, tak to prostě funguje tristně. A dokud nedokážeme vymyslet nějaký způsob, jak ty vlastně naše požadavky sladit, a tady se bavíme skutečně vlastně o té obraně průmyslové politice, tak to bude tragické vždycky.
Na úvod vám děkuji. Pane Vondro, nefungovala by tedy společná evropská armáda efektivněji? Nebyla by více harmonizována a jednotná?
Já si myslím, že nic takového není ani na blízku, jako v realitě, když jako pomineme ty řečičky. A já jsem rozhodně neřekl, jak tady zaznělo, že bych nechtěl dělat nic pro rozvoj obranných kapacit. To v žádném případě. Naopak, my je musíme rozvíjet. Musíme je rozvíjet i v rámci našich závazků, v rámci NATO, protože máme ten příslib vydávat 2% na obranu a realita je taková, že větší část členských států Severoatlantické aliance, včetně nás, to nečiní. Takže ano, posilujme obranné kapacity, dodržujme naše závazky, dělejme i dělbu práce, včetně určitých harmonizačních projektů při těch akvizicích, tam já určitě nejsem proti z definice, ale dělejme tyto konkrétní kroky a ne nějaké verbální snění o evropské armádě, které, kdybychom jí skutečně na ní začali pracovat, tak ten reálný problém je v tom, že aby disponovala tato armáda nějakou reálnou odstrašující silou, to znamená prostředky, které by zabránily válce, zabránily by napadení, tak by to vyžádalo, protože by se nemohly počítat ty prostředky Spojených států, tak by to vyžádalo mnohem víc od Evropy a nešlo by o to vydávat nějaké 2% na obranu, ale podstatně víc 3 až 4%, tak, aby takové prostředky Evropská unie měla. Což myslím je za hranici reality toho, co dneska jsou vlastně schopné ty členské státy Evropské unie a ochotné vůbec vynakládat. Jo. Buďme rádi, že máme NATO.
Jak to vidí Mikuláš Peksa, co se týká vlastně reálnosti takové evropské armády, která by měla potenciál zabránit válečnému konfliktu, jak o tom mluví Alexander Vondra. Není to skutečně mimo realitu v kategorii snění, co se týká toho, na jakém základě takovou armádu vybudovat a především z čeho ji financovat?
Tady zazněla obava z toho, jestli má ta Evropa jako celé jako strašující kapacitu. Ono, když se podíváme na tu evropskou ekonomiku, tak všechny evropské státy, státy Evropské unie, kdybychom posčítali ty peníze, které vlastně na tu obranu vynakládají, tak dostaneme číslo, které je tuším asi 2,5 násobek nebo skoro 3 násobek toho, co vydávají Rusové. A není to díky tomu, že by Rusové málo zbrojili. Rusové zbrojí v podstatě jako šílení. Problém je v tom, že ruská ekonomika nemá tu sílu. Jo? Když se podíváte číselně, ruská ekonomika je velikostí srovnatelná s Itálií nebo s italskou ekonomikou jako samotnou. To znamená, že my máme docela velkou hospodářskou základnu v porovnání s tím, co mají oni. Takže pokud my jaksi jsme lehce pod těmi 2%, to znamená vlastně v zásadě, když to do jisté míry řeknu s prstem v nose, my jim jako daleko víc než stačíme, my je v podstatě předčíme. Oni
no ale neděje se to tak, pane Pekso, přece sám dobře víte, že ke 2% se ještě vůbec neblížíme v programovém prohlášení, je to v roce 2025, uvidíme, jak dostojíme těm závazkům, čili já se vlastně ptám, jestli není na místě uvažovat o evropské armádě v momentě, kdy budeme tedy plnit spojenecké závazky a budeme tedy rozvíjet efektivně obranné kapacity, jak o tom mluvil Alexander Vondra.
Znovu potrhnu, co jsem říkal. To, že nevydáváme 2%, neznamená, že nevydáváme 3x tolik, co vydávají Rusové. Prostě problém není ta absolutní výše těch výdajů, problém je to, jakým způsobem je vydáváme. Jo? A já jsem to tady zmiňoval už na začátku. V důsledku toho, že my máme prostě 20 různých typů obrněných vozidel, máme x různých typů pušek, x různých typů letadel, tak my v podstatě nejsme schopni efektivně celou tu logistiku, která kolem toho běží, udržovat v chodu. To znamená, my sice vydáváme poměrně hodně peněz, ale vlastně je nám to platné jako mrtvému zimník. A Rusové se radši baví s Američany, protože Američani mu, jak známo, jednu US Army, která má ty obrněná vozidla asi 4 nebo 5, kolik jich to mají, a jsou prostě podstatně efektivnější. Takže jakoby asi my bychom měli v první řadě pracovat na naší efektivitě daleko spíš než na čemkoliv jiném.
Chápu vás správně, že by tedy ve vašem úhlu pohledu mohla evropská armáda vlastně ty finance koncentrovat, třeba i ušetřit a nějakým způsobem efektivněji napřít?
Jednoznačně ano. Pokud bychom dokázali spolupracovat, tak budeme daleko efektivnější. Já věřím tomu, že Evropa jako celek může mít například daleko víc letadlových lodí, než kolik by letadlových lodí postavila samotná Česká republika, samotné Slovensko, samotné Maďarsko a všechny ty další evropské státy dohromady.
Efektivnější a méně nákladná spolupráce uvnitř Evropy pod jednotnou evropskou armádou. Nevidíte tak, Alexander Vondra?
Ten příměr s těmi letadlovými loďmi je samozřejmě pravdivý. My nebudeme nikdy usilovat o to, abychom česká armáda měla letadlovou loď. To je naprostý nesmysl přeci. Ale zároveň tam bylo v tom předcházejícím příspěvku skryto mnoho hlubokých nepravd. Přeci za prvé. Rusové dávají přednost mluvit se Spojenými státy nikoliv kvůli tomu, že oni by měli méně druhů transportérů, tanků nebo konec konců lodí, než to mají Evropané. Přeci oni dávají přednost dialogu se Spojenými státy, protože Spojené státy mají jaderné zbraně. Mají dostatečný ten odstrašující potenciál. Dneska v Evropské unii po odchodu Británie má nějaké symbolické prostředky pouze Francie. Tady mimochodem ani sdílet moc nechce. Její hlavní partner Německo dělá všechno pro to, abychom se totálně denuklearizovali. Jo. Tady máme tu debatu v tom civilním sektoru, jestli můžeme nebo nemůžeme využívat jádro v energetice. Ve vojenství je to úplně prostě červená čára pro Němce. A pak další věc.
Ale právě, promiňte, pane Vondro, Emmanuel Macron přece opravdu akcentuje tu nutnost nějaké společné strategie, dokonce tedy i ty úvahy o možné společné evropské armádě. Tak vy si myslíte, že jaksi pod tím velením Francie nebo v tom čele s Francií by tady nebyl ten dostatečný odstrašující potenciál, jako tomu mluvíte? Francie přece má jaderné zbraně.
No, má symbolické počty. Myslím si, že by to nestačilo, že by prostě to je model, kdyby se Evropa skutečně musela dorovnávat síle Ruska a síle Spojených států, aby si získala, řekněme, u toho jednacího stolu stejnou atraktivitu, jako mají Spojené státy. To je jedna věc. A druhá věc, zároveň je další mýtus, jako není to přeci, nerozhoduje vlastně u chuti, jako se pustit do nějakého válečného dobrodružství. Nerozhoduje dominantně ta ekonomická síla nebo HDP na hlavu. Všechny nebo většina minimálně v posledních 300 letech válečných konfliktů se začala na té spouštěcí fázi odehrávat tak, že ty ofenzivní choutky projevily země, které jsou možná vlastně spíš chučí na hlavu než ty bohatší. Typicky prostě první světová, druhá světová válka, Německo nebo předtím Německo v kombinaci s Rakousko-Uherskem rozhodně nebylo přeci ekonomicky silnější než Francie, Velká Británie nebo Spojené státy dohromady, to ani náhodou.
Pane Pexo, myslíte si, že vlastně ta společná evropská armáda, třeba v čele právě jaksi s Francií a s Německem, by skutečně mohla mít takovou sílu a takový efekt jako Spojené státy, jako Severoatlantická aliance? Není to utopické?
Já si myslím, že to rozhodně utopické není, protože ta hospodářská síla k tomu existuje. No a bavíme-li se o Severoatlantické alianci. Severoatlantická aliance je srovnatelně diverzní jako Evropská unie z hlediska jaksi kulturního nebo prostě toho organizačního uspořádání. Zároveň ale jaksi nemá za sebou ten společný hospodářský prostor. My se tady bavíme o evropském hospodářském prostoru, kde funguje společný trh a ve kterém prostě můžou fungovat ty, řekněme, dodavatelské řetězce, které na základě vlastně, nebo na kterých ta válečná ekonomika stojí, nebo ta ekonomika toho vyzbrojování. Bavíme-li se o NATO jako takovém, tak efektivně taková věc nefunguje. V podstatě Spojené státy si řeší tu svou obraně průmyslovou politiku sami a velká část těch evropských zemí také. To znamená, že chceme-li nějakým způsobem zajistit, aby tahle ta logistika fungovala, aby to hospodářství skutečně bylo schopné vytvořit tu vojenskou kapacitu, tak bychom asi ten společný trh s ním měl být propojený. A tuhle tu výhodu momentálně má Evropská unie v zásadě jaksi unikátní mezi těmi mezinárodními organizacemi.
Když to vezmu teď třeba na konkrétních událostech okolo Ukrajiny, obracím se na Alexandra Vondru, kdy vlastně představitelé Ruska jednají s představiteli Severoatlantické aliance nebo americký prezident, ruský prezident, ruský minister zahraničí s americkým ministrem zahraničí. Neukazuje se, že je nutné posílit postavení Evropské unie, aby byla také důležitým hráčem v těchto diplomatických jednáních a nemůže tomu pomoci právě třeba nějaká jednotnější obranná strategie, včetně společné evropské armády, pane Vondro?
No, opět, jasně, v ideálním případě, kdyby skutečně Evropská unie byla nějakou nespochybnitelnou velmocí, která opravdu disponuje odstrašujícími prostředky nejenom v té symbolické rovině, tak pak budíš, samozřejmě, ale my v takové situaci za prvé nejsme, za druhé, i kdybychom dělali sebe víc, tak se do ní prostě nedostaneme během dalších 10 let, realisticky vzato. A z toho pak vyplývá samozřejmě ano, Vladimír Putin, když si to budeme modelovat teda na tomto konkrétním případě, se snaží vynutit si jednání, snaží se vynutit si prostě statut obnovené mocnosti, tlačí na Západ, jak na Spojené státy, tak na Evropskou unii, ale především na Ukrajinu. A teď jak si podívejme se na ten rozdíl vlastně mezi Amerikou a Evropou, kdy jenom retoricky, prostě diskuzně, Západ se snaží vysílat signály Vladimíru Putinovi, že kdyby on se pustil do nějakého vojenského dobrodružství a napadl by třeba Ukrajinu, takže bude čelit prostě nezměrným následkům. A teď ve Spojených státech je ta debata aspoň o tom, jaké ty následky by byly, aby ho skutečně boleli Putina, a tudíž i kdyby měl takovéhle záměry, to znamená napadnout Ukrajinu, tak aby prostě zvážil, že se mu to skutečně nevyplatí. A ta debata v Evropě nebo dominantně v Německu je přeci, a nedávno o tom Der Spiegel psal velmi zajímavý článek, jo, je vlastně úplně opačně nastavená. V Němci se baví o tom, co jako mezi ty protiopatření nezahrnout, protože by to Německo bolelo. Čili ku příkladu, nepřichází v úvahu odpojení Ruska od toho systému mezinárodních plateb SWIFT, nepřichází v úvahu toho, že bychom zastavili třeba nebo zrušili plynovod Nord Stream, protože by nás to taky moc bolelo. No, tak upřímně vlastně Alexej Navalny včera někde prohlásil, že vlastně Západ sedá Vladimíru Putinovi na lep vlastně. A já se obávám, že mám pravdu, zejména teda Evropané a zejména Němci.
S dovolením dám slovo Mikuláši Peksovi. Podle vás by ta pozice Evropské unie, členských zemí unie, právě teď třeba v tom konkrétním příkladu, co se děje okolo Ukrajiny, byla by ta pozice silnější, kdybychom měli třeba společnou evropskou armádu?
No, možná asi s dovolením zareaguju na ten argument, který tady zazněl od pana Vondra. Já jsem v Německu asi 4 roky žil, takže trošku do toho, do té jako mentality mám vhled. Myslím si, že Němci mají, řekněme, nějakou problematickou historii, a to asi nemá cenu rozebírat. Já myslím si, že každý chápe, na co v tomhle v tom narážím. A tam, v tamní vlastně politické kultuře je vlastně daleko hlouběji zakořeněné poučení z toho, jakou chybou bylo to, co se němečtí politici mezi lety 1933 a 1945 snažili dělat. Takže oni jsou vždy a vždycky budou velice opatrní v tom, jakým způsobem se chovají k okolním státům. A myslím si, že to vlastně je dobře, a že toto ponaučení je součástí kulturního dědictví západní civilizace nebo evropské civilizace, je dobré. Zároveň Německo není jediný stát v Evropě a jsou státy, které vlastně mají historii jinou a tu politiku mezinárodní vnímají, řekněme, trošku jinou kulturní perspektivou. Takže bavíme-li se tady o tom,
jakým
způsobem by se...
Ano, najít ten konsenzus samozřejmě právě i ohledně obranné strategie je velmi složité právě v 27. i s ohledem na to, o čem mluvíte. A proto mě zajímá, jestli si myslíte, že by zkrátka bylo dobré tady mít takovýto nějaký orgán, jako je společná armáda, aby byla Evropská unie v tomto třeba čitelnější i čitelnější v nějakých diplomatických jednáních, ke kterým teď evidentně není zvlášť přizvávána?
Myslím si, že by to určitě bylo lepší, myslím si, že by to určitě bylo možné, a i z hlediska vlastně toho zajišťování té bezpečnosti, myslím si, že jsou věci, které prostě jaksi německý voják pod německou vlajkou úplně jednoduše už dělat nemůže a nechce, protože prostě ta historická zkušenost je, jaká je. Myslím si, že ve chvíli, kdybychom se bavili o tom, že vytváříme nějaký konsenzus celoevropský, tak věřím tomu, že i pro ty Němce by vlastně bylo psychologicky jednodušší se mu přizpůsobit, než jak to bylo v minulosti. Takže v tomhle tom si myslím, osobně nevidím
problém. Dovětek, prosím, pane Pekso, jestli by vybudování evropské armády neovlivnilo negativně vztahy Evropské unie a NATO, jestli by zkrátka skutečně to nemohlo být třeba vnímáno konkurenčně a nerozdrolili by se naopak ty síly a nenahrálo se naopak Rusku potom.
Takhle velká část Evropské unie, vlastně ta členská základna se jako překrývá s NATO. Tam si myslím, že specifické jsou vztahy se Spojenými státy a s Tureckem, přičemž Turecko už sice v rámci NATO formálně je, ale fakticky už jaksi psychologicky nebo politicky už z něj odešlo. A bilaterální vztahy Evropské unie a Spojených států jsou samozřejmě dlouhá a složitá debata i s ohledem na hospodářské zájmy, ale myslím si, že vlastně to, jestli máme nějaké sdílené obranné kapacity v těch hospodářských náhledech na fungování světové ekonomiky, zase takovou roli nehraje.
A Alexandr Vondra, prosím ještě jenom k reakci a stručné na vztahy Evropská unie na to, jak by to bylo ovlivněno, pokud by Unie v té obranné politice vytvářela třeba právě i takové něco, jako je Evropská společná armáda.
Víte, tady zaznělo, že Německo s ohledem na svou minulost má dneska jako geneticky vlastně tak trošku vepsáno společensky, že by se mělo držet zpátky, a Mikuláš Peksa říkal, že to je vlastně dobře. Já s tím souhlasím, jo, velmi vlastně s touto tezí, ale pak zároveň podotýkám, pokud to má Německo takhle vepsáno, pokud je to vlastně jako by dobře, tak jako nejbohatší země Evropské unie, vždycky ona touhle svou genetickou výbavou bude jako ten sponzor, jako ta ekonomická mašina, ovlivňovat i ten výsledný produkt v podobě bezpečnosti, obrany a tak směrem k tomu, kde, jak je vybavena mentálně ta německá společnost. Jo? Otázka je, ono to taky nebude jako možná na věky, že jo? Franz Werfel v 45. psal v exilu jako tu slavnou esej, že Německo mezi druhou a třetí světovou válkou se ocitne jako na vrcholu humanity. Jo? Ten paradox tam cítíte všichni. Ale pro mě je toto naopak jeden z hlavních argumentů, proč Evropa má táhnout za jeden provaz se Spojenými státy, proč nemáme dělat nic pro to, abychom podkopali vlastně soudržnost, efektivitu Severoatlantické aliance, protože to spojenectví mezi Evropou a Spojenými státy má celou řadu výhod a bylo by škoda vysílat signály, které to budou podkopávat. Takže
i po těch událostech posledních měsíců, které se odehrály, které tomu euroatlantickému spojenectví mohly dát různé rány.
No tak si všimněte, že Severoatlantická aliance, konkrétně generální tajemník Jens Stoltenberg, má vždycky jednoznačnější vyjádření na adresu toho, co podniká Rusko, než tady třeba Josep Borrell, který reprezentuje tu eurounijní diplomacii a právě musí brát ohled i na tu německou zdrženlivost. Čili jednoznačně držet silné na to, ano, činit kroky, které povedou k větší efektivitě třeba při obranných akvizicích, to já jsem určitě pro, tady nějakou dělbu práce, ale nedělejme nic pro to, abychom podkopávali soudržnost NATO, a retorické cvičení na téma Evropská armáda bohužel tímto směrem se ubírá a není to dobře.
Ano. Říká Alexandr Vondra, europoslanec ODS, bývalý ministr obrany a zahraničí. Děkuji, že jste byl naším hostem. Naschledanou.
Díky za pozvání.
A za účast v diskusi děkuji také europoslanci Pirátu Mikuláši Peksovi. Naschledanou.
Děkuji moc a přeju hezký den vám i divákům.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.